certum tenentes ordinem pio poscamus pectore, ora dieiter sia trine virtutis gloriam. Ut simus habitaculum ili sancto spiritui, qui quondam in apostolis ac ora distributus est. O gradiente ordine, ornavit cunctas splendide, regni celestis condito, ad nostra eterna premia. Deo Patris sit gloria, eiusque soli Filio, cum Spiritu Paraclito in sempiterna saecula. Amen.